Kumekucha Afrika.
Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Idi Ligongo. Leo ni Jumaa Februari 18 mwaka 2022. Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayosikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na washirika wetu wa radio katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania na Sayare Radio huko Eldoret Kenya.
Miongoni mwa taarifa utakazozisikia ni kwamba Ufaransa na washirika wake wa kijeshi Alhamisi wamesema wataondoka Mali baada ya takriban muongo mmoja wa kupambana na wanamgambo wenye msimamo mkali kote Afrika Magharibi na kuhamia Niger licha ya umma kutofurahishwa na Paris katika ukanda huo.
Katika makala yetu ya VOA Mitaani tunaelekea Kenya kutathmini iwapo manifesto ya vijana 2022 inayoangazia vijana na mchakato wa demokrasia, je, imefaulu na vijana kweli wanajihusisha na masuala ya siasa?
Mimi kadi ya kura niko nayo lakini kusema kweli kwenye mambo na siasa siyo nishike huyo. Mimi tunasubiria siku ya kura ifike nipige yule kiongozi na mtaka mimi hivyo tu. Kama kijana nataka kwanza kiongozi na mtaka mimi. Yaani atujue sisi vijana sio mimi peke yangu.
Ungana nasi hivi sasa kwa takriban dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Nampisha Id Ligongo akusomee habari za dunia.
Ufaransa na washirika wake wa kijeshi Alhamisi wamesema wataondoka Mali baada ya takriban muongo mmoja wa kupambana na wanamgambo wenye msimamo mkali kote Afrika Magharibi na kuhamia Niger licha ya umma kutofurahishwa na Paris katika ukanda huo. Mapinduzi ya Mali, Chad na Burkina Faso yamedhoofisha ushirika na Ufaransa katika makoloni yake ya zamani yenye wanamgambo wenye msimamo mkali ambao wanadhibiti eneo la jangwa, na hali hiyo imefungua mlango mkubwa wa ushawishi wa Russia. Wanadiplomasia wanahofia kuondoka kwa wanajeshi 2400 wa Ufaransa nchini Mali, ambapo ni kitovu cha ghasia katika eneo la Sahel na ngome kubwa ya makundi yote yenye ushirikiano na Al-Qaeda na Islamic State, kunaweza kufanya hali ikawa mbaya zaidi kwa ghasia kwa majirani zake na wimbi la wakimbizi. Ufaransa iliongoza tume ya mataifa 14 zaidi ya Ulaya yakiwa na wanajeshi 600 mpaka 900 ndani ya Mali ambao waliondoka. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amesema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba Russia itaivamia Ukraine katika siku kadhaa zijazo. Rais Biden aliwaambia wanahabari akiwa White House kwamba tuna sababu ya kuamini kwamba wanajiingiza katika operesheni za kuleta uongo ili wapate sababu ya kuvamia. Aliongeza kusema kwamba kila ishara inaonyesha wanajiandaa kwenda Ukraine na kuishambulia Ukraine, na nafsi yangu inaniambia jambo hili litatokea ndani ya siku kadhaa zijazo, alieleza Rais Biden. Hata hivyo, aliendelea kusema kwamba bado anaamini kuna uwezekano wa kupatikana kwa mwafaka wa kidiplomasia ambao utaondoa wasiwasi kuhusu makombora ya NATO na mazoezi ya kijeshi ya mashariki mwa Ulaya. Washirika wa mataifa ya magharibi wamekataa matakwa ya msingi ya Russia ya kutoipatia Ukraine wanachama wa NATO na mataifa mengine yaliyokuwa sehemu ya umoja wa zamani wa Kisoviet. Naibu waziri mkuu wa Russia Yuri Borisov yuko nchini Cuba baada ya kusimama nchini Venezuela kwa ziara ya kikazi katikati ya mzozo wa Moscow na magharibi juu ya Ukraine, Havana ilisema. Borisov atakuwa na mkutano na viongozi mbalimbali wa Cuba kujifunza utendaji kazi na ushirikiano wa nchi hizo mbili katika maeneo tofauti, taarifa ya wizara ya mambo ya nje ilisema. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Awali, Yuri Borisov aliitembelea Venezuela, mshirika mwingine wa Moscow huko Latin America. Wakati wa mahojiano mwezi Disemba, naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Rabkov, hakufuta uwezekano wa Moscow kutuma vikosi kwa washirika Venezuela au Cuba kama diplomasia inafeli na Marekani kuhusu Ukraine. Russia imeweka maelfu ya wanajeshi kwenye mpaka na jirani yake, ikidai kuhakikishiwa kwamba NATO haitapanua muungano wake kuelekea mashariki. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani, Jake Sullivan, ameelezea matamshi kuhusu Cuba na Venezuela kama kitisho. Marekani na uliokuwa Umoja wa Kisovieti unaelezewa ulikaribia zaidi katika vita vya nyuklia mwaka 1962 wakati Moscow ilipotuma makombora kwenda Cuba na kuwepo mgogoro wa kidiplomasia. Kulingana na chombo cha habari cha serikali ya Cuba, Granma, uhusiano kati ya nchi hizo mbili umeongezeka wakati wa janga hilo. Tangu Disemba 31, Moscow imetuma ndege tano kwenye kisiwa hicho zikiwa na vifaa vya matibabu na kinga vilivyohitajika kudhibiti janga la virusi vya korona. Wakati huo mwezi uliopita, Cuba ilikemea ukatili wa Marekani kwa kuongeza vikwazo dhidi ya taifa hilo wakati likipambana katika awamu ngumu zaidi ya janga la korona. Granma ilisema meli iliyosheheni ngano ya Russia hivi karibuni itawasili huko Cuba. Mwezi uliopita, viongozi wa Russia na Cuba walifanya mazungumzo kwa njia ya simu ili kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa nchi hizo mbili na uratibu wa shughuli zao kwenye jukwaa la kimataifa. Mjini Caracas, rais wa Venezuela Nicolas Maduro hapo Jumatano aliihakikishia Russia msaada wake usio na masharti.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maandamano ya madereva wa malori kuzunguka bunge la Canada kwenye mji mkuu wa Ottawa yaliendelea Alhamisi na kuingia wiki ya tatu. Madereva hao waliendelea kubaki hapo licha ya uwepo wa polisi, vitisho vya kuwakamata, kupigwa faini na kuzuiwa kwa akaunti za benki na serikali ya waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Madereva hao wanataka kumalizwa kwa amri ya chanjo na kanuni nyingine za kukabiliana na COVID-19. Siku ya Jumatatu, waziri mkuu Trudeau alitangaza hali ya tahadhari ili kumaliza maandamano. Maandamano ya mwisho kati ya matatu yaliyofunga mpaka wa Marekani na Canada yalimalizika Jumatano, ambapo hali hiyo ilisimamisha biashara baina ya mataifa hayo mawili. Na mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Microsoft na mwanaharakati Bill Gates amekutana na waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan Alhamisi nchini humo na kutambua maendeleo ya taifa hilo dhidi ya polio. Wakati wa ziara yake ya kwanza kabisa nchini humo, Bill Gates ameelezea haja ya kukabiliana na maambukizi ya virusi kutoka taifa jirani la Afghanistan na kuendeleza juhudi ambazo dunia imefikia. Pakistan na Afghanistan ni mataifa mawili tu ambapo virusi vya polio vinaendelea kupooza watoto licha ya kutoripotiwa kuhusu maambukizi nchini Pakistan kwa zaidi ya mwaka mmoja. Bill Gates aliwaeleza wanahabari mjini Islamabad mwishoni mwa ziara yake kwamba eneo la Asia Kusini, ambapo ugonjwa huo uliathiri takriban watoto 20,000 kwa mwaka mapema miaka 1990, lina uwezo wa kutokomeza polio.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Rwanda, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kuwa watu 40 wamefariki kutokana na athari za mvua kubwa pamoja na maporomoko iliyosababishwa na mvua zilizonyesha kuanzia Januari mwaka huu. Wizara ya kupambana na majanga ya dharura nchini humo inasema inaendelea kukabiliana na athari za mvua hizo na kuonya kwamba matatizo zaidi yatatokea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti zaidi.
Kinyume na kawaida kwa miezi ya Januari na Februari, ambapo huwa na jua la wastani, kwa mwaka huu nchini Rwanda hali ilikuwa tofauti kidogo kutokana na mvua zilizonyesha mnamo kipindi hicho, zikisababisha matatizo makubwa yakiwemo hata baadhi ya wananchi kupoteza maisha. Takwimu kutoka Wizara ya Kupambana na Majanga zimeonyesha kwamba licha ya vifo vya watu 40 waliopoteza maisha yao, wengine zaidi ya 70 walijeruhiwa, huku nyumba zaidi ya 370 zikiharibiwa na mvua kali ikiwemo na upepo. Baadhi ya waathirika wa mvua zilizonyesha juzi wanasema maisha yao yamebaki bila mwelekeo.
Mvua tukaje kuona tuboniraje.
Hatukuona mvua hii ikija, lakini punde tu ikanyesha. Mvua nyingi sana kiasi kwamba kila kitu pamoja na nyumba zetu vimesombwa na mafuriko ya maji. Tumebaki bila kitu. Hali ni mbaya. Maisha hayana mwelekeo kutokana na mvua kali.
Mu byukuri iyi mvura yaguye itunguranye.
Mvua hii ilinyesha ghafla, hatukuona dalili zake. Ilikuwa ni mvua kali. Hebu tazama, kila kitu kimesombwa na maji. Hata nyumba zetu zimeanguka, nyingine zimezurua mapaa. Hali ni mbaya kabisa. Wizara ya Kupambana na Majanga inasema kwamba hali hii imekuwa ikitokea, lakini kinachofanyika sasa ni kuhakikisha waathirika wa nchi nzima wanapata misaada ya dharura, wakati serikali ikijizatiti kutafuta suluhu zaidi. Habinshuti Philip ni katibu mkuu katika wizara hiyo.
Ahantu hose abaye kibazo dukora ku buryo mu masaha
10. Popote pale kuna kutokea tatizo kama hili, sisi hufanya juhudi za dharura kiasi kwamba ndani ya kipindi cha saa 48 watu wawe wamepata misaada. Lakini tunaendelea kufanya hivyo kote nchini. Jana tulikuwa jimbo la Magharibi na leo tulikuwa Mashariki kutokana na mvua za juzi. Lakini kwa upande mwingine, kukarabati nyumba ni swala linalochukua muda, maana nyumba inapenda uende taratibu. Sio na karabati leo kisha urudi kesho. Hapana, ni swala la muda. Hata hivyo, wananchi wameombwa kuchukua tahadhari kutokana na ukweli kwamba utabiri unaonyesha kwamba huenda mvua kali zikaendelea kunyesha na athari zikawa nyingi zaidi, kama ilivyotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini. Imabule Gahiji ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo ya hali ya hewa nchini Rwanda. Mvua ipo na tumeshatoa utabiri wetu. Tulishasema kuanzia tarehe 10 hadi 20 mwezi huu wa pili kwamba zitaendelea kunyesha mvua. Lakini pia tunatazamia kutangaza utabiri wetu wa mwezi mzima. Lakini tunasisitiza kuwa mvua zitaendelea kunyesha hadi mwezi wa 4 tutakapoanza sasa majira ya mvua zenyewe zinazoanza mwezi wa 4 kwa kawaida. Visa vya mvua na athari zake vimekuwa vikiripotiwa kila mwaka, na hali kwa kiasi kikubwa imekuwa kichangiwa na ujenzi wa nyumba usiokidhi viwango vinavyotakiwa. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa VOA Swahili. Id Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ametakiwa kujibu maswali chini ya kiapo kuhusu uchunguzi wa kesi ya madai katika jimbo la New York, kwa mujibu wa uamuzi wa jaji siku ya Alhamisi. Jaji Arthur Engoron ametoa amri kwa rais mstaafu Trump na watoto wake wakubwa Ivanka na Donald Trump Jr. kuheshimu hati ya uchunguzi iliyotolewa mwezi Desemba na jaji mkuu wa New York Letitia James. Trump na watoto wake wawili wametakiwa kufika kuhojiwa ndani ya kipindi cha siku 21, amesema Engoron. Jaji alitoa uamuzi huo baada ya kusikiliza wanasheria kwa saa 2. Upande wa rais wa zamani Donald Trump ulipofuatwa ili kutoa maoni kuhusu uamuzi huo haukuwa tayari kueleza chochote. Mchunguzi wa mashitaka hayo anasema amepata ushahidi kwamba kampuni za Trump ziligushi ama kupotosha thamani ya mali zake kama vile viwanja vya golf na majengo makubwa ili kujipatia mikopo ama manufaa kwenye kodi. Na wadhibiti wa usalama wa magari ya Marekani wameanza uchunguzi mwingine kwa magari ya Tesla, ukihusisha malalamiko kwamba magari yake husimama bila ya sababu maalum. Serikali imesema imepokea malalamiko 354 kutoka kwa wamiliki katika kipindi cha miezi 9 iliyopita juu ya mfumo wa breki uliopo wa magari ya Tesla ya toleo la 3 na Y. Uchunguzi huo unajumuisha magari 416,000 ya toleo la mwaka 2021 na 2022. Mpaka sasa hakuna ajali ama matukio ya watu kujeruhiwa. Magari hayo yana vifaa ambavyo vina mfumo wa kidijitali vya kumsaidia dereva, kama vile gari kumiliki mwendo lenyewe na kujiendesha lenyewe, ambayo inaruhusu breki kujifunga zenyewe na usukani kujiendesha wenyewe na gari kwenda sawa sawa barabarani. Nyaraka hizo zilizochapishwa Alhamisi na idara ya barabara za taifa na usalama barabarani zinasema kwamba magari yanaweza kusimama katika mwendo kasi wa juu kabisa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba bunge la Kenya la Senate Jumanne ijayo linatarajiwa kupigia kura mswada unaopania kuondoa kipengele cha sheria kinachohitaji wabunge nchini humo kuwa na shahada ili kuwania ubunge. Mswada huo unaofadhiliwa na seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen tayari umesomwa kwa awamu ya pili, na unapendekeza mbunge awe na ufahamu tu wa lugha ya Kiingereza na Kiswahili pekee, wala sio shahada ili kugombea ubunge. Wabunge hao wanaeleza kuwa hitaji la vyeti vya degree ni kikwazo kikubwa kwa raia wengi wa Kenya wanaotaka uongozi. Tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi na ripoti zaidi.
Order number 20, the Elections Amendment Bill, Senate Bills number 42 of 2021.
Wabunge hao wa bunge hilo la Senate nchini Kenya wanaeleza kuwa masomo si kigezo cha uongozi bora, na hivyo basi kuwapo kwa hitaji la shahada kutoka chuo kikuu cha hadhi ya juu kwa mwaniaji kugombea ubunge ni kizuizi kisichofaa, kwani ni kufanya uongozi wa kisiasa kwa hifadhi ya wasomi na itawanyima haki baadhi ya viongozi wazuri ambao pengine hawakupata fursa ya kuendelea na elimu ya juu.
It would be unfair to openly and outrightly discriminate against the majority of the population
because wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 nchini Kenya, kama vile ubunge, urais na ugavana, wanatakiwa kuwa na shahada ya kwanza ya degree kwa mujibu wa sehemu ya 22 ya sheria ya uchaguzi iliyofanywa marekebisho na bunge la Kenya. Kanuni hizi za uchaguzi zilipitishwa na wabunge kabla uchaguzi wa mwaka 2017, lakini utekelezaji wa sheria yenyewe uliahirishwa mara kwa mara. Mwaka 2017 wabunge walishirikiana kuidhinisha marekebisho madogo kwenye sheria hii na kuahirisha utekelezaji wake hadi uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, ambapo wawaniaji wa nyadhifa za kisiasa watatakiwa kuwa na shahada kupata idhini kugombea.
Only 3.5%, which is 1.2 million Kenyans, have a university degree.
Bunge la Senate lilitarajiwa Alhamisi kushiriki kura ya kupitisha au kutupa marekebisho hayo yaliyofadhiliwa na seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, lakini hapakuwa na idadi inayotosha wabunge kushiriki kura hiyo. Katika mapendekezo ya bwana Murkomen yanayoonekana kuungwa mkono na idadi nyingi ya maseneta, iwapo kura ya ndio itachukua idadi ya juu na vilevile kupitishwa na bunge la kitaifa, mahitaji yatakayokuwapo kwa mtu yeyote kugombea ubunge ni kuwa tu na uwezo wa kufahamu lugha ya Kiingereza na Kiswahili.
And Mr. Speaker, let's open the door for them to be able to have also a chance to be elected, Mr. Speaker.
Mahakama Kuu mwishoni mwa mwaka jana ilitupilia mbali kifungu cha 22 cha sheria ya uchaguzi kilichowataka wawaniaji viti vya wawakilishi wa mabunge ya majimbo kuwa na shahada kutoka chuo kikuu chenye hadhi ya juu nchini Kenya. Bonfas Kegode, mfuatiliaji wa masuala ya uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa wabunge kutokana na uzito wa majukumu yao wanahitaji kuwa na kiwango cha juu cha masomo.
Swala la utungaji wa sheria, unahitaji mtu ambaye pengine anaelewa misamiati ya kisheria, ziwe sheria za nyumbani ama ziwe sheria za nje.
Aidha, bwana Kegode anakariri kuwa wabunge wanasimamia mhimili mkuu wa serikali, na itakuwa changamoto kubwa zaidi wapo hawataelewa utungaji wa sheria zinazoongoza nchi.
Kuna kazi pengine ya kuchunguza serikali pamoja na asasi zingine ndani ya serikali, ama utapewa fursa na jukumu la kukaa katika kamati ya bunge inayohusiana na fedha. Itakuwa vigumu sana wewe kuonyesha ushindani.
Bunge hilo la Senate Jumanne wiki ijayo linatarajiwa kuyapigia kura marekebisho hayo yaliyopo kwenye sheria ya uchaguzi na kuwasilisha kwa bunge la kitaifa kufanya hivyo kabla kuwasilishwa kwa rais kwa sheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shirika la Mpango wa Chakula Duniani la Umoja wa Mataifa limesema eneo la Sahel barani Afrika linakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula ambao haujawahi kushuhudiwa, unaosababishwa na kupanda kwa bei, harakati za kigaidi, mahitaji makubwa ya kikanda ya COVID-19. mwakilishi wa WFP nchini Burkina Faso, anaonya kwamba hali ni mbaya, huku mamilioni ya watu watakabiliwa na njaa katika miezi ijayo. Mwandishi wa VOA Henry Wilkins anaripoti kutoka Ouagadougou, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika maeneo makubwa ya Burkina Faso, vikundi vya kigaidi vyenye uhusiano na Islamic State na Al-Qaeda hutembea kwa uhuru mashambani wakishambulia raia pamoja na vikosi vya usalama. Wakati mzozo huo umeathiri mamilioni ya watu kwa njia mbalimbali, kwa upande wake Saido Sawadogo ilimaanisha kupoteza mifugo yake na kumlazimisha kukimbilia mji mkuu wa Burkina Faso, Ouagadougou.
Ndiyo, mifugo yangu iliibiwa. Magaidi walikuja saa za asubuhi na mapema, walichukua takribani kondoo 1,000. Siku chache baadaye walirudi sokoni na walichukua simu za mkononi za kila mtu, na hapo ndipo alipoamua kuondoka.
Sawadogo hayuko peke yake. Bei ya nyama inaongezeka katika masoko ya Burkina Faso kwa sababu ya kukithiri wizi wa ng'ombe unaofanywa na makundi ya kigaidi. Mahamudu Bari anafanya kazi kwenye soko la mifugo huko Ouagadougou.
Dubi tati juhuni ntugu na jifugu monti paswe fundugi yoka mbarama yoka ndugi.
Bei za nyama zimeongezeka katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita kutokana na ukosefu wa usalama. Watu wengi waliuawa na mifugo iliibiwa. Miaka mitatu iliyopita bei ya mifugo ilianza $300 hadi $450. Leo bei inaanzia $700. Kabla tulitengeneza pesa nyingi, lakini bei imeshuka kidogo siku hizi.
Mchanganyiko wa vigezo mbalimbali vibaya unasababisha bei ya chakula kupanda katika eneo lote, kulingana na programu ya chakula duniani WFP. Wizi wa mifugo unaofanywa na makundi ya kigaidi ni sababu mojawapo, anasema Antonie Renald, mkurugenzi wa WFP nchini Burkina Faso.
There's a high demand in the region. So that's one aspect in terms of market dimension. There's a second one which is the conflict. And of course it has an impact of...
Kuna mahitaji makubwa katika kanda, kwa hiyo ni kipengele kimoja katika suala la mwelekeo wa soko. La pili ni migogoro, na bila shaka ina athari namna ya jinsi unavyoweza kuvuna. Unaweza vipi kuendelea kuhakikisha kwamba masoko yako juu na unaendelea na biashara huko Burkina Faso? Na mwisho ni athari za kiuchumi za COVID-19.
WFP inasema rekodi inaonyesha kwamba watu milioni 28 wana ukosefu wa usalama wa chakula huko Afrika Magharibi na Kati. Pia inasema nchini Burkina Faso, Mali na Niger, njaa inaweza kuongezeka kwa 50% katika miezi ijayo, kutoka milioni 5.5 hadi zaidi ya milioni 8. Zaidi ya watu milioni 2.5 wa Sahel waliokoseshwa makazi yao kutokana na vita, kama Somaila Sawadogo, wako katika mazingira hatarishi zaidi.
Patala alhala inde ya fumu manda fana man bad patala alhala zingi vimo ya tuwe ile vimo ya tuwe.
Watu katika eneo kuzunguka eneo la watu waliokoseshwa makazi ambako naishi wamekuwa na msaada mkubwa, lakini tatizo la jamii ni ukosefu wa maji na chakula. Tuna msaada pekee kutoka Umoja wa Mataifa, walitusaidia kutupatia nyumba na chakula kama vile mchele, mafuta, maharage na vitoweo.
Wakati huo WFP inasema italazimika kupunguza mgao wake wa chakula kwa wale waliokoseshwa makazi kutokana na migogoro, kama shirika hilo halitapokea fedha zaidi hivi karibuni.
VOA mitaani.
Na katika makala ya VOA mitaani leo tunaangazia manifesto ya vijana wa Kenya ya mwaka 2022, ambayo inaangazia vijana katika mchakato wa kidemokrasia na kutafuta kuwashirikisha vijana hao katika masuala yanayowahusu ili kuongeza ushiriki wao katika uchaguzi mkuu wa Kenya baadaye mwaka huu. VOA imekwenda mitaani na kutathmini iwapo manifesto hiyo imefaulu na vijana kweli wanajihusisha na uchaguzi pamoja na masuala ya siasa. Hivi ndivyo wasemavyo.
Mimi kadi ya kura niko nayo, lakini kusema ukweli kwenye mambo na siasa sijui nishike huyu mimi tu nasubiria siku ya kura ifike nipige yule kiongozi na nimtaka mimi hivyo tu. Kama kijana nataka kwanza kiongozi nimtaka mimi kama akipita, yani atujue sisi vijana, sio mimi peke yangu. Pengine hata sikunijua mimi, lakini ajue na vijana, kwa sababu sisi vijana tumesaulika sana. Kwa upande mwingi, si elimu, si kazi. Unaweza pata mtu amesoma lakini hajafanikiwa kupata kazi, ama pengine mtu amesoma ameshia njiani, hana mtu wa kumwendelezea. Na hata ukiwafuata kwanza viongozi, utasikia kwanza hakuna time ya kumwona mtu. Ukifika kwa geti ambaye yuko, anaweza kuwa yuko huko ndani. Sasa hizo pia ni changamoto tuzipata, lakini mimi nasema kwa yule kiongozi nimtarajia mimi, pengine akipita inshallah atatutambua sisi vijana.
Nimechukua kura. Kuna vitu venye siwezi kutaka kusikiza. Kama saa hii siwaona kila mtu yajiganya kikundi chake, au wengine kwa Ruto, au wengine kwa Raila. Hiyo ndio kitu yenye sitaki kusikia. Chenye mimi najua tu nitaenda hiyo siku, itakuwa siri yangu, nichague na niende zangu. Si eti uchague kiongozi mwenye iko popular. Popularity hiyo ni kitu chenye ukisema wafatilizia hivyo, hakuna pali penye utaenda. Chenye mimi naona, chagua mtu mwenye unajua kuwa future yako iko na yeye. Hata kama atachangia pali pakubwa, lakini yuko na muongozo wa kuwa hapa na hapa utafika mbali. Ukimshikilia vizuri, hata kama atakuachia mahali kwenye unajua wewe kama wewe utajisimamia. Mimi nawaambia tu wakubali waende wapige kura, kwa sababu sisi tunataka mabadiliko, na mabadiliko hayatafanyika tukika kura zetu nyumbani tukizilalia. Mabadiliko yatafanyika tukienda pale tukichagua. Sisi ndio tuwachagua kiongozi mwenye wataka. Na kwanza sisi vijana venye tumechukuliwa kuwa sisi ndio tuwasababisha ghasia, this time tuwashangaze, tuwaache waende kapambane mbele mbele. Sisi tukue tu yetu, tutasomea kwa ballot yao, watamalizana wenyewe.
Nimechukua, ndio nitashiriki. Ni lazima kwa sababu mimi ni Mkenya, na pia pale tunaenda kuchagua viongozi, hatuendi kuchagua wanasiasa, ambao viongozi watakao tushika mkono katika shughuli zetu mitaani na watakao tuinua pia kimaisha. Kila kitu kina ubaya wake na kina uzuri wake. Kwa hivyo ni vyema pia saa zingine kama vijana tuchague tujue kung'amua jema na sio baya. Kwenda kupiga kura ama kuchukua kadi ya kura ni wewe mwenyewe, hujalazimishwa. Na pia ni kwangu mimi nimeamua kuchukua kura na nitapiga kura. Rali mimi huenda kumsikiza yule mheshimiwa atakayekuja pale, tujue malengo yake pia, na tuone kama tupate kuchagua, yani kujua ni yupi ambaye atakayetusaidia
sana. Like sasa najua naweza fungua biashara yangu na nikajipanga, naweza nika proposal nikatuma mahali, naweza omba pesa mahali hata loan, na najua venye nitajipanga mimi mwenyewe kivyangu as a youth. Na group yetu sana sana tulikuwa tuna deal na labda tungoje tuitwe mahali tunde training tusainishwe kama 500 300 turudi nyumbani na story imeisha. Lakini for now hiyo nayo, na kupiga kura ni hiari, ama ni tuseme it's a must kwa kila Mkenya mwenye amefikisha miaka 18 na akona kura yake, si ndio?
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Id Ligongo.
Ufaransa na washirika wake wa kijeshi Alhamisi wamesema wataondoka Mali baada ya takribani mwongo mmoja wa kupambana na wanamgambo wenye msimamo mkali kote Afrika Magharibi na kuhamia Niger, licha ya umma kutofurahishwa na Paris katika ukanda huo. Mapinduzi ya Mali, Chad na Burkina Faso yamedhoofisha ushirika wa Ufaransa katika makoloni yake ya zamani yenye wanamgambo wenye msimamo mkali ambao wanadhibiti eneo la jangwa, na hali hiyo imefungua mlango mkubwa wa ushawishi wa Russia.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Id Ligongo. Ninakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza Kumekucha Afrika ya VOA Swahili.